Primul meu caz a fost în anul 2007. Era vorba despre niște monede provenind din perioada medievală, care au fost confiscate pe vremea regimului comunist de la un cetățean din Târgu Jiu. Ulterior, după evenimentele din decembrie 1989, persoana respectivă a revendicat bunurile culturale. Erau și monede din aur și monede mai vechi și monede provenind din epoca modernă. 30 de monede, cred că erau.
Mădălina Mărgineanu, subcomisar la Poliția de Patrimoniu.
M-a uimit cum statul român a putut să restituie aceste bunuri, având în vedere că ele proveneau clar dintr-un sit arheologic. El nu putea să dețină bunurile respective. Și aici am încercat să găsesc o cale așa de mijloc. Până la urmă s-a reușit, în sensul că persoana respectivă a dat bunurile statului român, da, și a fost despăgubit cu o sumă, consider eu, destul de echitabilă.
Despre ce monede era vorba?
Ducați venețieni, perioada 1200 și ceva de secol 13, monede autentice, altele erau imitații, însă imitații de epocă, deci falsuri de epocă, făcute atât de bine încât și acele au fost clasate în tezaur.
În mare, Poliția de Patrimoniu se ocupă cu recuperarea artefactelor. În toată țara sunt cam 50 de polițiști de patrimoniu și ceva mai mult de jumătate sunt arheologi sau artiști plastici.
Lucrez în cadrul Poliției Române începând din septembrie 2006. Anterior am lucrat în cadrul Muzeului Județean de Istorie Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu. În 2006 am aflat despre organizarea unor concursuri din sursă externă. Examenul în sine a fost unul echivalent cu examenul de admitere la Academia de Poliție, în sensul că am dat testare psihologică, test pentru evaluarea cunoștințelor de limbă străină, și probele sportive, probele sportive care au fost cele mai importante.
Deci arheologii au trebuit să dea probe sportive?
Da, am dat probe sportive pentru că eram încadrați ca ofițeri operativi. Asta însemna că, mă rog, trebuie să avem și aptitudini sportive în cazul în care mai trebuia să mai alergăm după infractori sau cei care braconau prin situri arheologice, trebuia să avem și o pregătire sportivă. Deci au fost probe la fel ca cele admitere la Academia de Poliție.
Poliția de Patrimoniu a devenit operațională în 2003. Margareta Arsenescu a fost printre primii civili cooptați.
În acel moment eram lector la Universitatea București, la Facultatea de Istorie, la actualmente Departamentul de Istorie Antică și Istoria Artelor și pentru mine a fost o provocare. Aveam experiență de 15 ani în domeniul arheologiei și experiență de 12 ani în învățământul universitar. Ministerul Afacerilor Interne a procedat la încadrarea din sursă externă de ofițeri specialiști în diferite domenii, arheologi, muzeografi, absolvenți de arte plastice, oameni care au avut și activitate în acest domeniu, astfel încât să întregească o structură care face investigații, însă trebuie să aibă și cunoștințe dincolo de cele obișnuite ale unui anchetator, cunoștințe care sunt din domeniul științelor umane și au legătură directă cu patrimoniul cultural. Nota bene, cei din sus externă au făcut 3 luni de cursuri intensive de științe penale de toate felurile. Ceilalți colegii noștri care sunt absolvenți de Academie de Poliție, ei învață să cunoască bunurile, să contacteze, până la urmă, experții. Noi am învățat poliție din mers, ei au învățat arte și arheologie din mers.
De atunci, Poliția de Patrimoniu a recuperat 10.000 de obiecte furate din șantiere arheologice, muzee sau din biserici. Numai anul trecut au fost recuperate peste 3.000 de monede antice și medievale, 102 tablouri, 35 de cărți vechi și 10 statui.
În general, ce obiecte dispar?
Monede.
Mă gândesc că sunt și mai ușor de transportat, probabil.
Da, și de obicei nu transportă nimeni doar o monedă. Transportă un întreg tezaur sau, mă rog, poate nu fac parte din același tezaur, dar sunt mai multe bucăți, nu e ca și cum ar transporta un tablou. Și cred că se pot vinde și mai ușor.
Este clar și acest lucru, nu ne-am temut niciodată să spunem că România este o țară sursă. Din fericire și din nefericire, este foarte bogată în antichități de foarte mare valoare.
Există zone ale țării mai predispuse la braconaj arheologic decât altele?
Vorbim despre zona de stăpânire dacică cu cetățile, unde ne așteptăm la descoperiri impresionante, cum a fost cea din Munții Orăștiei. Vorbim despre Dobrogea ca primul și apoi ultimul avampost din punct de vedere cronologic al stăpânirii romane. Acestea sunt zonele importante, cele mai importante. Și zone foarte întinse. Asta este, de fapt, problema cea mare. Siturile arheologice de maximă importanță, inclusiv cele care includ cetăți și teritoriul aferent, sunt zone foarte întinse care sunt greu de protejat. Nu am zis păzit, de protejat, pentru că este absurd să cresc o zonă de sute și une de mii de hectare, să le înconjori cu ce? Sârmă ghimpată, nu ai cum să faci acest lucru. Ați fost luată Munții Oroștiei, ați fost în zonă, ați văzut, toți Munții Oroștiei reprezintă de fapt o mare rezervație arheologică, oriunde poți găsi absolut orice, însă este o zonă greu accesibilă, greu de supravegheat, greu și de circulat până la urmă.
Paradoxal, pentru un braconier de artefacte, să scotocească în Munții Orăștiei după comori reprezintă partea ușoară. Mult mai complicat e să găsească un cumpărător. Mulți au senzația că internetul reprezintă o soluție, spune subcomisarul Mădălina Mărgineanu.
Cred că în 2012, dacă mi-amintesc bine, am avut un caz cu un obiect bisericesc de data aceasta. Era vorba de un chivot care a fost pus la vânzare pe ocazii. Ce eram în Târgu Jiu, persoana care l-a oferit spre vânzare era din județul Timiș și studiind cu atenție fotografiile, am văzut o inscripție din care reșea că ar putea proveni într-o biserică din județul Neamț. Deci era așa o colaborare între județe deja. Da. Chivotul este o biserică în miniatură și obiectul respectiv stă de obicei în altar și acolo are niște mici serterașe unde preoții pun Sfânta Împărtășanie. Vă spun asta pentru că am discutat cu un preot înainte. Nici eu nu știam ce e chivotul ăsta și de ce este așa special. Și atunci când l-am văzut la vânzare pe ocazie, am zis, obiectul ăsta n-are ce să caute la vânzare pe un site, e clar că provine dintr-o biserică și asta m-a determinat să fac mici investigații. Am folosit mail-ul meu, nu personal, altul și așa, și am luat legătura cu persoana respectivă, am stabilit un punct de întâlnire, el a zis că în Timișoara. Între timp am luat legătura cu colegul de la Neamț și l-am rugat, uite, te rog să faci verificări la tine în județ, să vezi ai vreun chivot furat în ultima perioadă. El a verificat și a zis, nu am, uite, acolo am fost la biserica respectivă, era numele unei comune inscripționate pe chivot, preotul era și unul mai tânăr, nu și amintește, nu știe, acolo nu lipsește nimic. Și am zis, ok, atunci, bun, ținem legătura, mă duc, îl recuperez și vedem după aceea. M-am dus, a fost așa un mini flagrant și am recuperat bunul, după care am stabilit că era furat prin anii 90 din biserica respectivă. Preotul care a fost atunci a murit între timp, preotul care l-a succedat plecase în altă parte și practic era deja al treilea preot, care n-avea de unde să știe că a avut un chivot. Și noi l-am restituit. Avea, mă rog, era pus la vânzare o sumă infimă, ceva de genul 500 de euro, dar era vechi, era de la începutul secolului 20, avea o inscripție pe el, 1908. Parcă scria pe el.
Evident, profesioniștii nu fac astfel de greșeli.
Există rețele active care colectează piesele și apoi ei, la rândul lor, folosesc curier. De obicei, persoane care nu atrag atenția le scot în străinătate. Acum este relativ ușor, pentru că, știți foarte bine, controlele la frontieră sunt minimale. Acești curieri merg la negustori, la persoane implicate în comerțul internațional din Europa, din Statele Unite, din Canada. Uneori indirect, merg mai întâi în Europa Occidentală. De exemplu, Austria, Viena este una din plăcile turnante ale acestui comerț. O altă mare placă turnantă este sudul Germaniei, München și Elveția, de unde sunt redistribuite, alteori chiar ajung direct în Marea Britanie și de acolo merg peste ocean. Statele Unite este paradisul comerțului pentru că e o piață foarte bogată și în continuă creștere și cu cerere care nu poate fi satisfăcută ușor.
Ernest Oberlander Târnoveanu e directorul Muzeului Național de Istorie al României. În ultimul deceniu, în instituția pe care o conduce, au ajuns mii de obiecte recuperate de la braconierii de artefacte. De departe, cele mai valoroase sunt 13 brățări dacice din aur. Au fost recuperate cu mare greutate și dosarele celor de la DIICOT sunt mult mai spectaculoase decât multe filme de acțiune.
Procurorul de caz, la vremea respectivă, domnul Augustin Lazăr, care lucra la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, a închetat o cribă cu aspect mafiot petrecută la Deva și în materialele care au fost puse la dispoziție au început să apară informații tot mai ciudate despre brățări de aur, despre monede, cosă și așa mai departe. Și după ce dosarul privind crima a fost rezolvat, a început să ancheteze activitățile conexe ale persoanelor care făceau parte din grupările asupra cărora au existat chiar informații certe că au participat la asasinat. Până în vara anului 2007 au fost recuperate 8 brățări din Statele Unite, din Elveția, din Franța, Germania și din România. Altă brățară a fost recuperată printr-o operațiune sub acoperire pe teritoriul României, efectuată de Poliția de Frontieră. Ei au imaginat un scenariu în care un mafiot ucrainean a dorit să cumpere o brățară. Au fost organizate vizite la vila așa zisului ucrainean de dincolo de Tisa. S-au arătat și 130.000 de euro cash într-o valiză. Lucrurile au mers destul de complicat pentru că persoana care vindea era foarte prudent și mereu alert să nu fie urmărit. Cert este că în ultimul moment operațiunea a trebuit să se desfășoare în afara unui scenariu pentru că infractorul care deținea piesa a opus rezistență și a trebuit să fie anihilat, ca să zic așa, liniștit cu o lovitură în cap. Sigur, instrumentul folosit a fost o sticlă. Brățara fusese ascunsă sub cotețul unei câine de luptă, câine caucazian.
Ciobănesc. Da,
foarte agresiv. Dar până la urmă totul s-a terminat cu bine și pot să vă spun că în această situație am fost contactat pe la ora 10 seara de ofițer de la Poliția de Frontieră ca să mă deplasez a doua zi la Baia Mare ca să fac expertiza.
De altfel, polițiștii de patrimoniu apelează în mod frecvent la ajutorul muzeelor de istorie. După ce examinează obiectele recuperate, specialiștii le pot oferi informații importante anchetatorilor.
Natura solului în care a stat un obiect lasă urme care pot fi interpretate și pot să vă spun că un obiect care provine din Dobrogea are pe suprafața lui alt tip de depuneri de cât un obiect care provine dintr-o mlaștină din nordul Moldovei sau din solul greu al Transilvaniei. De asemenea, se pot oferi informații privind faptul că o piesă a fost restaurată științific sau nu. Deci restaurarea științifică a unor piese nu este la îndemâna oricui.
Chestiune care de la bun început restrânge serios cercul suspecțiilor. Am avut ocazia să văd pe viu cum se face o astfel de expertiză. Cei care examinau artefactele sunt muzeografii Mihaela Simion, Ionuț Drăgoescu și Tudor Martin, toți de la Muzeul Național de Istorie al României.
70 aproape de
alea bune. Nici monedele și astea depinde, stai să vedem.
Da,
să le luăm pe rând. Ia să vedem aici ce avem. Bun, aici, iarăși un lot extrem de amestecat, piese de factură romană combinate cu monede perforate de epocă modernă. Ia uite-te. Așa. Dar foarte mult în tot lotul, extrem de multe piese de echipament militar. Echipament militar de epocă romană, culmea întinzându-se pe un palier cronologic foarte consistent. Ce ne spun nouă aceste lucruri în momentul ăsta? Ne spun atât că ne aflăm undeva unde stăpânirea romană a început foarte devreme și s-a terminat foarte târziu. Deci nu suntem în Ardeal, suntem în altă zonă a țării. Pe de altă parte, prezența unor piese bizantine, inclusiv târzii, ne arată că zona de proveniență a acestor piese merge undeva unde până târziu, după perioada romano-bizantină, funcționează structuri urbane. Această asociere a unor piese de secol 17, 18 și chiar mai târziu 19, dintre care elemente care țin de instrumentar medical, elemente de farmacie, ne arată că suntem undeva într-o zonă urbană care își păstrează statutul urban.
Poți deja să mă... Dobrogea?
Bineînțeles.
Așa, eu o să vă prezint câteva monede care au fost aduse de către Poliția de Patrimoniu și sunt recuperate din diferite țări, de la diferite licitații de obiecte de patrimoniu. Și avem, de exemplu, cosoni, faimoasă moneda a dacilor. Avem coson de aur, recuperate din Spania. Avem și coson de argint, care sunt recuperați de la Chicago, din America.
pe plicul în care îi ține scrie tezaur, sarmi, segetuza, regia, drahmă, coson, acesta argint, este... 426 grame.
Da, acestea sunt toate datele care le obținem noi după ce se efectuează expertiza. Sunt cântărite, sunt măsurate.
Ce reprezintă desenul de pe cosonii respectivi?
Moneda coson este o monedă ciudată. Are reprezentări romane, dar are greutate de monedă grecească. Sunt cei trei lictori, iar pe cealaltă parte este acvila romană.
Ok.
Așa, și avem și monede care copiază staterii grecești.
Sunt foarte frumoși.
Sunt foarte frumoși, sunt de aur.
Strălucitor.
Da, foarte strălucitor. Și, de exemplu, acesta a fost bătut la Tomis, în cetatea grecească, și copia modelul original al cetăților grecești din Grecia.
De unde a fost recuperat acesta?
Din țară a fost recuperat. Înțeleg. Nu a fost recuperat din străinătate. Mai sunt și cazuri când se recuperează din țară, nu neapărat din străinătate.
Ceea ce bănesc e mai simplu decât să-l aduci...
Relativ.
Ne vin colete cu obiecte de acest gen, în mare parte de la ai noștri colegi, dacă putem spune așa.
Sigur că sunt colegii noștri.
Sigur că sunt colegii noștri, da. Cei de la Poliția de Patrimoniu și nu numai, avem colete primite cu obiecte de la colegii noștri de la Poliția de Frontieră. Și vin la noi pentru a fi inventariate, pentru a li se face expertiză și pleacă mai departe, dacă este cazul, ca probe în respectivele procese împotriva celor care deschise, împotriva celor care braconează situri arheologice.
Comorile României ajung în mod frecvent în colecții private din vestul Europei sau din America de Nord. Pe de altă parte, nu străinii sunt cei care vin să ne fure bogățiile.
Dacă vorbim despre cetățenia celor implicați în cauzele penale aflate în vizorul Poliției de Patrimoniu, ei sunt cetățeni români. Faptul că produsul acestor acte de natură penală merge în afara țării, dar nu în totalitate, asta este altă problemă. Pentru că piața este și banii sunt afară, nu în țară, sunt foarte puțini bani. Pentru...
Dar spuneți că prima mână și a doua mână, în general, sunt
români. Sunt români. Deci aici nu există niciun fel de dubiu.
Bun, și atunci ce e de făcut? Așa cum spunea și comisarul Margareta Arsenescu, nu ai cum să pui sârmă ghimpată în jurul cetăților dacice.
De fapt, problema este educația, problema este conștiința națională și nu vreau să folosesc expresii foarte patriotice. Nu e vorba de asta, este vorba de educație națională și de conștientizare că nu putem vinde la kilogram nici istoria și nici avuția până la urmă, avuția spirituală.
Și poate și spiritul acela civic, în momentul în care vezi ceva neregulă să suni la poliție, să nu rămâi indiferent, evident, poate și asta?
Evident, ca la orice fel de altă faptă care contravine bunului simț și legii în cele din urmă.
Autoritățile spun că în timp, săptămâna școală altfel ar putea fi mult mai eficientă în combaterea braconajului de artefacte decât orice sistem de supraveghere. La final, ar mai trebui să știți că dacă la un moment dat găsiți întâmplător un obiect care ar putea fi de valoare, sunteți obligați să-l predați autorităților, în principiu primăriei și asta în cel mult 3 zile. Nu-i vorbă, o să fiți recompensați pentru asta cu până la 45% din valoarea obiectului.